Қытай дайырлығының үлі бұлай деді ке, ұйғырла көпсалық негәлейдіған езгенеті бән мәлі көйларды елгі қойған мәркәзілік тазыла шәркеті, үлі областық партикомның яқынды чақырған мұқымлықны қолдаш тоғырысы деке жығынының елі ұрықыға асасан қанат әйдірілмақты. Мәркіз Германиядегі дүния ұйғыр құрылтайы болса, әрекетінің асасы нишаны әрқайсы наиәлі вә ғолжи шәрдегі тоғырақ езі, үш тарвазы ахалылар айыны қоқшаш ұйғырла топ ұлтырақлашқан езік ойларға қартылығалықты. Әрекетінің ұйғырларға вәхимісіліш, оларды қорқыныш пайда қылыш үшін қанат әйдірліватқан психологиялық ұрыш шекелігін әлгірі сүрмекті. Илли областы жамаат хавапсизлик идарасының кыска хабарлар газетте дейлан кылынган бу вакыттагы маалыматтарда Голжи шаардык жамаат хавапсизлик идарасы тогурак сакчыханасынын кармагындагы Ажи маалы ва Карбай маалысында тазалаш иши багылыгы мазкур маалыдагы 279 айлынын тазаланганлыгын илгири сүргөн. Лекин кол кылынганларынын бар жоклугу, агар кол кылынганлар болсо бу кол кылынуу себеби тогурусу деп учур бермеген. Тоғырақты сақшықанының бір қадымы тазылы шәркет еліп беріліп атқалығын етірап қыған босы ма, леке әрекетінің тәпсілі ахвалы үстеді тоқтыл ішін рәт қылды. Радиомызның бақытты суалығы жауап берген сақшықанының бір қадым, әрекет бұныңдың бір қаланчы әптілі әлгірі башланыған. Бұныңдың ішке әпті бұрын бір қетім еліп берілді. Әрекет қарәлісіз дауым қынмақты. Бәзі де ішке әпті дауымлашқан вақытларымы болды, деп көрсетті. Лекен бұл қадым қанчылық ішінің қолғы үлімғалықы, әрекетінің олимпик жығынығы мұнасы өткі әрекетінің кимлерінің нишан қағылықы дайды суалларымызға жауап беріш.